Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda rasman gaz zapravkalari ishi cheklanishi va chiroq o'chishiga sovuq aybdor. O'zbekiston Yevropa ittifoqidan Alisher Usmonovga qarshi sanksiyalarni bekor qilishni so'ragan. Rossiya armiyasi Qrim va Xerson viloyati chegarasida okop qazishga kirishdi. Turkiy davlatlar tashkiloti raisligi O'zbekistonga o'tmoqda. Moskvada 21 yoshli talaba davlatga xiyonatda ayblanmoqda. Shavkat Mirziyoyev ilk marotaba jahonning eng nufuzli 500 musulmoni ro'yxatiga kiritildi. Biden: Rossiyaning Xersondan chekinishi jiddiy muammolar borligidan darakdir. AQShdagi saylov: demokratlar senat nazoratini saqlab qolishi mumkin. Meta korporatsiyasi xodimlarining 13%ini ishdan bo'shatmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Financial Times: O'zbekiston Yevropa ittifoqidan Alisher Usmonovga qarshi sanksiyalarni bekor qilishni so'ragan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Britaniyada chiqadigan Financial Times nashrining yozishicha, O'zbekiston hukumati Yevropa ittifoqidan rossiyalik oligarx Alisher Usmonovga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragan. Nashrining o'z manbalaridan iqtibos keltirishicha, Yevropa ittifoq vakillari bilan yaqinda o'tgan uchrashuvlar chog'ida o'zbek rasmiylari sanksiyalar Usmonovning mamlakatga sarmoya kiritishini cheklayotganini aytib, ularning bekor qilinishini so'ragan. Nashr ma'lumotiga rasmiy Toshkent, shuningdek Alisher Usmonovning singlisi Gulbahor Ismoilovani ham sanksiyalar ro'yxatidan chiqarishni so'ramoqda. Yevropa ittifoqi Usmonovning singlisi uning qator aktivlari, jumladan 600 million dollarlik Dilbar super yaxtasiga egalik qiladi deb hisoblaydi. Toshkent va Bryussel o'rtasidagi muhokamalardan xabardor ikki kishining aytishicha, Toshkent O'zbekiston va Yevropa ittifoqi rasmiylari o'rtasidagi so'nggi uchrashuvlarda sanksiyalar yuzasidan xavotir bildirgan. O'zbekiston shuningdek, agar ittifoq cheklovlarini olib tashlash so'rovini rad etsa, Usmonovga Bryusselga qarshi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan da'voda huquqiy yordam ko'rsatmoqchi deb yozmoqda Financial Times. Nashrning ma'lumotlariga ko'ra, Putin bosqinidan oldin 20 milliard dollarga yaqin boyligi bo'lgan Usmonov o'zi tug'ilib o'sgan O'zbekiston bilan yaqin aloqada. Toshkent unga qarshi qo'yilgan sanksiyalar, jumladan aktivlari muzlatilishi, milliarderning o'z boyligining bir qismini mamlakatga sarmoya sifatida kiritish imkoniyatini cheklab qo'yganini da'vo qilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Financial Times so'rovlariga javob bermagan. Usmonovning matbuot kotibi esa O'zbekiston hukumati harakatlariga baho bera olmasligi, ammo sanksiyalar sarmoya va xayriya loyihalariga haqiqatan ham xalaqit berayotganini aytgan. Financial Times maqolasida yozilishicha, Usmonov o'z boyligini 1990-yillarda Rossiyaning Gazprom davlat gaz shirkatining katta direktori bo'lganda qozongan. O'z lavozimidan polat, mis, telekommunikatsiya, texnologiya va mediani qamrab olgan sanoat konglomerati qurish uchun foydalangan. Britaniya nashri Toshkentning Usmonov uchun lobbilik qilishi Yevropa ittifoqi O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaqinroq aloqalar o'rnatishga intilayotgan bir paytda sodir bo'layotganiga e'tibor qaratgan. Yevropa ittifoqi rasmiylari Financial Times bilan suhbatda Usmonov va Ismoilovaga qarshi sanksiyalarni bekor qilish Yevropa ittifoqining barcha 27 a'zosi bir ovozdan ma'qullashi kerak. Sanksiyalarga duchor bo'lgan o'nlab ikki fuqarolikka ega rossiyalik oligarxlar atrofida ham xuddi shu kabi bahslarni keltirib chiqarishi mumkinligini aytishgan. Yevrokomissiya vakili ittifoq va 3-chi davlatlar o'rtasidagi uchrashuvlarga izoh bermasligi, sanksiyalar muhokamasi esa maxfiy bo'lganini aytgan. Yevropa ittifoqining sanksiyalar rejimi ro'yxatga kiritilgan barcha jismoniy va yuridik shaxslarga Yevropa sudiga qonuniy shikoyat qilish imkoniyatini beradi deya Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha bosh vakili Peter Stanoning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Financial Times nashri. Nemis politsiyasi seshanba kuni Shvetsariyaning UBS bankining Frankfurt va Myunxendagi ofislarida Usmonovning pul yuvish bilan bog'liq tergov ishlari doirasida reyd o'tkazgan. Usmonovning matbuot kotibi uning pul yuvish yoki soliq to'lashdan bo'yin tovlagani haqidagi har qanday ayblovlarni qat'iy rad etdi. Usmonovning boshqa bir singlisi Saodat Narziyeva sentyabr oyida vakillarning aytishicha, yolg'on ayblovlarga asoslangan qarorlar ustidan muvaffaqiyatli shikoyat qilgani uchun Yevropa ittifoqining sanksiyalari ro'yxatidan o'chirilgan. Ayni paytda Britaniyada chiqadigan yana bir nashr, The Guardian, Yevropa ittifoqi yaqin kunlarda Alisher Usmonov va singlisiga qarshi sanksiyalarni bekor qilishi mumkinligi haqida yozmoqda. Guardian manbalariga ko'ra, sanksiyalarni vaqtincha bekor qilish to'g'risidagi qaror kelgusi 2 hafta ichida, yakuniy qaror esa yil oxirigacha qabul qilinishi mumkin. Ushbu qaror qabul qilinsa, Usmonov va uning qarindoshlari muzlatilgan va musodara qilingan aktivlardan foydalanish imkoniga ega bo'ladi, deb yozdi Britaniya nashri. Har ikki nashr 69 yashar Alisher Usmonov bir vaqtlar Putinning eng yaqin oligarxlaridan biri deya ta'riflanganini eslatgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Восточный экспресс 24 Telegram kanalida o'zbekistonlik blogger va jurnalistlarning Rossiyaga qilgan hujumlari ortida O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Allamjonov turibdimi? Salaf asosida maqola chop etildi. Unda O'zbekiston hukumatı go'yo jurnalistlar va blogerlarning Ukrainadagi voqealar masalasida nazorat qilmayotgani va ruslarning tajovuzini qoralamayotgani vajidan Amerikaning bosimiga uchragani iddao qilinadi. Rossiyaparast Telegram kanal iddaosicha hukumat bu vazifani prezident ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari lavozimini egallagan Komil Allamjonovga yuklagan va u aksil Rossiya retorikasida barcha qurollardan Rossiyaga zarba berishni boshlagan. O'zbek qo'g'irchoq bozi deb atalgan Komil Allamjonovga qarshi keskin ohangdagi yozilgan postda u go'yo o'z faoliyatiga yirik tadbirkor va jamoatchilik faollarini ham jalb qila boshlagan. Nashr muallifi bu guruhda Korzinka savdo tarmog'i rahbari Zafar Hoshimov, blogger Nikita Makarenko, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, o'zbek huquq faoli Valentina Chupiklar borligini iddao qiladi. O'xshash maqola va o'xshash ayblovlar Asia Today deb nomlangan boshqa kanalda ham paydo bo'ldi. Unda ham Allamjonovning AQSh rasmiylari bilan uchrashuvi, Makarenkaning Rossiya bosqiniga qarshi fikrlari, Valentina Chupikning Rossiyaga qarshi faoliyati, Zafar Hoshimovning tarmoqdagi postlari va Kamoliddin Rabbimovning go'yo Rossiya propagandasiga qarshi urushga chaqiriqlari aks etgan. Birin-ketin chop etilgan bu materiallarda Komil Allamjonov O'zbekiston jumladan xorij jurnalistlari uchun ham ochiq mamlakatga aylantirishga urinayotgani salbiy ohangda ta'kidlanadi. Nashr Allamjonovni murakkab odam deb ataydi. Bu iddaolar boshqa rusparast kanallar va tarmoqlarda keng tarqatilmoqda, minglab turli tuman izohlarini jamlamoqda. Shu bilan birga Rossiya bosqinchiligini quvvatlovchi bir qancha o'zbek tilida so'zlashuvchi sayt, Telegram va YouTube kanallar paydo bo'lgani e'tiborni tortdi. Bu bosimga nafaqat rus propagandasiga qarshi fikr bildirayotgan shaxslar, balki o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari ham uchramoqda. Asosan o'zbek segmentiga yo'naltirilgan rus tilidagi Sharmanda uz Telegram kanali o'zini o'zbekistonlik soxta mutasaddilarga, grant oluvchilarga, soxta jurnalistlarga, blogerlarga bag'ishlangan kanal deb ataydi. Sharmanda uz so'nggi postlardan birida bu kanalda O'zbekiston Adliya vaziri maslahatchisi, jurnalist va blogger Shahnoza Soatovaning O'zbekiston rus tilidagi e'lonlardan qutula olmayotgani to'g'risidagi mulohazasi tanqid qilinadi.
И мне хочется сказать с высоты моего небольшого возраста, что самая главная в жизни вещь – это любовь.
Taniqli o'zbek blogeri va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko Rossiya media makoni o'zbek jamiyatiga ulkan ta'sir o'tkazayotganini aytadi.
Российские медиа силы и те, кто за ними стоят,
ular oxirgi paytlarda internetda qandaydir bosim o'tkazishga harakat qilyapti. Ammo televideniyada Rossiya media kuchlari va ular ortida turganlar o'zbek tomoshabinlarimiz qalblari va onglarini to'liq nazorat qilish imkoniga ega. Men buni milliy xavfsizlikka katta tahdid deb bilaman. Internetda esa o'zbek va rus tilida juda kuchli mustaqil fikrlovchi hamjamiyatimiz borligi rus propagandasi yaratayotgan fake va axborotlarni jiddiy qabul qilmasligiga kafolat bermoqda. Aytish joizki, O'zbekistonda yaxshi tomonga o'zgarishlar boshlandi. Endi kanallarimiz tarmoqda ikkita Amerika kanali CNN va Bloomberg, Britaniyaning BBC, Xitoyning CGTN va turklarning TRT avazi va boshqalar bor. Menimcha O'zbekiston hukumatı televideniya makoni jangsiz rus propagandasiga topshirib qo'yilganini anglay boshladi. Ammo men o'zimizda rus tilidagi ikkita kuchli televideniya kanalimiz ochilishi zarur ekaniga e'tibor qaratmoqchiman. Milliy teleradio kompaniyamiz chiqarayotgan kontent esa yaramaydi. Propagandaga qarshi ishlovchi rus tilidagi kanallar Qozog'istonda, Ukrainada, Gruziyada ham bor. Ya'ni internet internet makonida ketayotgan kurash televideniyaga ham ko'chish kerak. O'zbek davlat televideniyasi haligacha Ukraina mavzusini yumshoq qilib aytganda aylanib o'tmoqda.
Suhbatdosh oxirgi paytlarda unga va Rossiya propagandasiga qarshi fikr bildirayotgan boshqa o'zbek faollariga nisbatan uyushtirilgan botlar hujumi oqibatida ularning Facebook'dagi akkauntlari bloklanganini eslatadi. Magarengaga ko'ra u va iqtisodiy tahlilchi Yuliy Yusupov Meta kompaniyasiga qilgan murojaatidan keyin bu botlarning hujumiga qarshi maxsus O'zbekiston Russian propaganda ishi ochilgan. Rossiya propagandasi bu mamlakatda faoliyat yuritayotgan o'zbeklarga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Xususan o'zbeklar, o'zbekistonliklar, butun Rossiya Kongressi jamoat tashkiloti raisi Ibrohim Qudoyberdiyev Donbass mudofaasiga xorijiy fuqarolarni jalb qilish qarorini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bungacha Davlat Dumasi qarorini Qirg'iz ittifoqi prezidenti Abdug'ani Shakirov ham qo'llab-quvvatlagan edi. Avvalroq Ozodlikning Perm o'lkasi o'zbeklarning Markaziy Osiyo jamiyati rahbari Jahongir Jalolov o'lkada yashayotgan o'zbeklar Amir Temur nomidagi batalyon tashkil qilib Ukrainaga qarshi jang qilmoqchi ekaniga oid bayonot bergani to'g'risida xabar jiddiy munozaralarga sabab bo'lgandi. Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini birinchi kundan boshlab qo'llagan va o'zbek muhojirlarini urushga yollashda ayblangan Moskvalik yurist Bahrom Ismoilov esa Moskvadagi o'zbek milliy madaniy avtonomiyasi rahbari etib tayinlandi. Kim tomonidan va qanday tayinlangani qorong'u qolayotgan bo'lsa-da, u Moskvadagi o'zbek tashkilotlarini o'z qo'li ostida birlashtirishga faol harakat boshlaganini e'lon qildi.
Men Moskvani o'zbeklar diasporasi rahbari sifatida Moskvada yashayotgan faol o'zbeklarni yig'ishni qaror qildim. Shu maqsadda Moskvada 19 noyabrda tarixda birinchi marotaba o'zbeklarni diasporasini forumini o'tkazamiz.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzidan ko'p o'tmay qator o'zbek blogerlari hukumatni O'zbekistonda Rossiya telekanallarini taqiqlashga chaqirishgandi. Taniqli jurnalist va blogger Eldor Asanov Kreml o'zining Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzini qoralagan o'zbek nashrlarini ham nazoratga olishga urinayotganini qayd etib, buni jirkanch hamla deb atagan.
Kreml parast militaristik военный образователь Telegram kanali hech qanday dalil isbotsiz o'zbek ijtimoiy tarmoq faollari go'yoki G'arb va Ukraina maxsus xizmatlari rahbarligi ostida Rossiyaga qarshi axborot xuruji olib borayotganini hamda Toshkent va Moskva o'rtasiga rahna solayotganini aytdi. O'zbekistondagi so'z erkinligiga bunday jirkanch hamla javobsiz qolishi mumkin emas.
O'zbekistonlik noshir Firuz Allayev mamlakatda aholi ongi rus propagandasi vositasida shakllanmasligi uchun axborot maydonida Rossiya televideniyasi hukmronligini susaytirish lozim deya urush boshlanmasdan oldin taklif kiritgandi. Mustaqil tahlilchi va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Rossiya Markaziy Osiyoda axborot makonini qo'ldan bermaslik uchun bosimni kuchaytirdi. Shu sababli O'zbekiston hukumati ham bu xurujga qarshi kurashni boshlashi kerak degan fikrda.
Butun O'zbekiston va Markaziy Osiyo Rossiya ommaviy axborot vositasi, ya'ni axborot makonida, axborot hududida va propaganda bosimida shu paytgacha bo'lib kelgan. Biz faqatgina Ukraina urushidan keyin unga kuchliroq e'tibor bera boshladik, lekin Rossiya propagandasi keyingi 20 yilda misli ko'rilmagan yuqori darajaga chiqdi. Ya'ni shu darajaga bordiki, hattoki yirik ekspertlarimiz, siyosatshunoslarimiz, siyosatchilarimiz ham Rossiyaning propagandasini norma sifatida, standart sifatida qabul qila boshladi. Demak, mana keyingi paytda urush holida Rossiya o'zining o'sha propaganda bosimini kuchaytirishga harakat qilyapti, chunki o'tgan davrda insonlarning tafakkuri, jamiyatning tafakkuri ustidan bir qopqon yoki bir bosim tizimini shakllantirib oldi va buni ishdan chiqarishdan yoki buni izdan chiqarishni istamaydi. Shuning uchun tashqi dunyodan hozir mintaqa davlatlari, jumladan mana Qozog'iston, Qirg'iziston borib o'zlarining milliy axborot makonini nisbatan erkin bo'lgan va nisbatan raqobat bardosh bo'lgan axborot tizimini shakllantirishga muvaffaq bo'ldi. Va shu fonda Rossiya mintaqa ustidagi nazoratni qo'ldan bermaslik uchun o'sha bosimni kuchaytiryapti. Demak, Rossiya bir tomondan bosimni kuchaytiryapti, lekin aslida hali mintaqaning Rossiya ta'siridan chiqib ketish imkoniyatlari nihoyatda past aslida. Ya'ni vaziyat o'ta tushunarli va o'ta og'ir deyishimiz mumkin. Va alal-oqibat mana shu davlat, demak, IP telekanallar, kabel telekanallari xorij bo'lgan, ya'ni Rossiyaning propagandasini muvozanatga soluvchi va jamiyatga muqobil axborot beruvchi qo'shimcha telekanallarni qo'shdi. bu vaziyatni keskin o'zgartirmaydi. Bu vaziyatni biroz bo'lsa-da, oz bo'lsa-da muvozanatga soladi. Birinchi sababi. Demak, odamlar axborotni doim an'anaviy shaklda o'z ma'lum bir resurslardan oladi. Ya'ni Rossiya ommaviy axborot vositalariga bo'lgan e'tibor tezda o'zgarib qolmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, til barriera mavjud. Ya'ni CNN bo'lsin, BBC bo'lsin yoki Xitoy kanallari bo'lsin, yoki turk kanallari bo'lsin, biz rus tilini jamiyatimiz ancha yaxshi bilamiz va ingliz yoki xitoy yoki turk tillarini bilish darajamiz nihoyatda past. Yoshlar ingliz tilini bilishni darajasi yuqoriroq, lekin yoshlar bu hozir ham telekanallar ko'p, ular faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda internetda o'tiradi. Lekin an'anaviy kanallar ko'radigan, televizor ko'radigan qatlamimiz va shartli ravishda 35-40 yosh va undan yuqori bo'lganlar. Asosan yuqori bo'lganlar. 50dan 70 yoshgacha deyishimiz mumkin, mana bular jamiyatning katta avlodi yoki o'rta avlodining ma'lum bir qismi va ular an'anaviy ravishda Rossiya telekanallarini ko'radi. Ya'ni O'zbekistonda telekanallarda, ommaviy axborot vositalarida axborot oqimi bor, yo'q emas. U ham cheklangan. Masalan, O'zbekiston 24 kanalni qo'ysangiz, Ukraina Rossiya urushi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Ya'ni urush bo'lmayapti. Bu Marsda bo'layotgan bo'lishi mumkin, qo'shni galaktikada bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin bu mana shu bizga qo'shni bo'lgan Ukraina va Rossiyada urush bo'layotgani yo'q bugun O'zbekiston 24 kanali bo'yicha. Endi mana shu O'zbekiston telekanallarining o'zida dunyoqarash shakllantiruvchi va bu dunyoqarash O'zbekistonning milliy manfaatlaridan, davlat manfaatlaridan kelib chiqqan axborot shakllantiruvchi oqim, demak, kontentni shakllanish kerak. Hozircha bu mavjud emas. Men kuzatishlarimdan kelib chiqib aytamanki, urush boshlanganda taxminan 85% aholimiz, balki bundan ko'prog'i Rossiya parasi edi. Putinning qilayotgan urushi bu to'g'ri urush, adolatli urush deb, ya'ni agressiya tarafida turdi. Bu ko'rsatkich bugungi kunda anchagina pasaydi. Ya'ni lekin shunday bo'lsa-da jamiyatning yarmidan ko'proq qismi bu urushni yoki tushunadi, yoki to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Tushunish bilan qabul qilish ham Rossiya to'g'ri urushni noto'g'ri qilyapti, lekin boshqa chorasi qolmagan edi degan bir holat tasavvur hisoblanadi. Demak, ommaviy axborot vositalari yoki axborot oqimi insonning tafakkurini belgilab beruvchi holat. Mana bu masalada davlat bu siyosatni o'z holiga tashlab qo'ysa, Rossiya kabi agressiv davlatlar tashabbusini 100% qo'liga oladi va natijada hokimiyat, O'zbekiston hokimiyati, O'zbekiston o'zining milliy manfaatlaridan kelib chiqib emas, Rossiyaning manfaatlaridan kelib chiqib fikrlay boshlaydi. Ichki va tashqi siyosatda bu o'zining aksini ko'rsatadi.
Ukrainaga tajovuz boshlanganidan keyin sanksiyalar ostiga tushgan Kreml Rossiyaning ichkarisida noroziliklar oldini olish maqsadida axborot vositalariga ajratilayotgan pullar hajmini 3 barobarga oshirdi. 2022-2024 yillar davomida Rossiya davlati nazoratidagi axborot vositalari byudjetdan 319 milliard rubl olishi rejalashtirilgan. Moliya vazirligi hisobotiga ko'ra, joriy yilning birgina mart oyida Putin hukumatı davlat propagandasiga qarab 12 milliard rubl ajratgan. Targ'ibot va tashviqot ishlariga ajratilgan mablag' hajmi 300%dan ziyodroqqa oshirilgan bir paytda rus armiyasiga bo'lgan byudjet atigi 11%ga oshgani ma'lum bo'ldi. Putin hukumatı usiz ham Rossiya propagandasiga ajratilayotgan mablag' hajmini yildan yilga oshirib borayotgandi. Bir vaqtning o'zida Rossiyada davlat siyosatini tanqid qilib kelgan barcha ommaviy axborot vositalari yopilgani, xorijiy agentliklari Rossiyadagi o'z faoliyatini to'xtatgan, yirik axborot tarmoqlari bloklangan va armiya hamda hukumat haqida har qanday tanqidiy fikr uchun jinoiy javobgarlikka tortilganlar soni keskin oshgan. Londonlik siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov fikricha, Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qoralayotgan yoki rus agressiyasini tanqid qilayotgan har bir ko'zga ko'ringan o'zbekistonlik faol blogger yoki jurnalist mavjud vaziyatda Rossiya propaganda o'zini xavotirga solayotganini ta'kidlaydi.
Это как бы решение, оно вполне вписывается в
Bu harakatlar O'zbekiston jamiyati va hukumatiga bo'layotgan bosimning yangi bosqichga ko'chganidan va yanada agressivlashganidan darakdir. Ruslar O'zbek segmentida ko'p followerlarga ega bo'lgan taniqli shaxslarni nishonga olgan ko'rinadi. Bunday bosim Qozog'istonga nisbatan ham kuchayganini kuzatyapmiz. Bir tomondan Mirziyoyev va Senat spikerini taqdirlash, boshqa tomondan esa faol jamiyat a'zolariga bosim o'tkazishga urinishmoqda. Bunday bosimning kuchayishiga alternativ axborot yoyiniga imkon berilgani bo'ldi. O'zbekiston bir o'zi yaxshi moliyalashtirilayotgan qilayotgan Rossiya propagandasiga qarshi tura olmaydi. Lekin xorij kanallarining ochilishi biroz bo'lsa-da muvozanat saqlashga imkon beradi. Har holda o'zbek jamiyatida Rossiyaga nisbatan tanqidiy fikrlovchilar soni oshib bormoqda va bu rus hukumatini xavotirga solmoqda. Kreml propaganda yordamida Markaziy Osiyo va boshqa qo'shni davlatlarda axborot nuqtai nazaridan xayrixoh bo'lgan bufer zonasini yaratishga urinmoqda. Lekin meni bu masalaga Mirziyoyev munosabati xavotirga solmoqda. Yodingizda bo'lsa, tashqi ishlar vaziri Komilovning O'zbekiston LHR va DHRlarni tan olmasligi to'g'risida bildirgan fikriga Moskvadan kelgan bitta dag'dag'aga uni ishidan olib tashlashdi. Bu hujumlarning asl maqsadi Mirziyoyevga yo'llanayotgan mujda bo'lishi, uni O'zbekistonda senzurani kiritishga undash bo'lishi mumkinligi ehtimoldan xoli emas. Men Mirziyoyev rus propagandasiga dosh bera olishiga ishonchim yo'q.
Ammo O'zbekiston rasmiy idoralari Rossiya propagandasining o'zbek faollariga hujumi yuzasidan sukut saqlamoqda. Xususan, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining yuqori martabali mulozimi bo'lgan Komil Allamjonov haqidagi rus propagandasi hujumlariga na prezident matbuot xizmati va na tashqi ishlar vazirligi biron munosabat bildirdi. Albatta, bu axborot xurujlari fonida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Sankt-Peterburg gubernatori Aleksandr Beglov bilan birga 7 noyabr kuni poytaxtning G'alaba bog'ida Leningrad monumenti deb atalgan yodgorlik poydevorini qo'yishga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etdi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qo'qondagi reabilitatsiya markazida 15 yashar o'smir zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 16-oktyabr kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi bolalarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazidan Uchko'prik tumani Sulton mahalla fuqarolar yig'ini Sulton qishlog'ida yashagan 15 yashar Ravshanbek Abdusattorovning o'ligi chiqdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Ravshanbek Yangiqo'rg'on qishlog'ida joylashgan Ansor savdo majmuasidan bir dona flash ichimligi va 4 dona qurut o'g'irlaganlik aybi bilan mahalliy uchastka inspektori tomonidan tutib kelingan va so'roq qilingan. 16-oktyabr kuni gumondor soat 21:00 da maxsus tibbiy nazoratdan o'tkazilib, markazga topshirilgan. Mazkur markaz ixtisoslashtirilgan reabilitatsiya muassasasi bo'lib, voyaga yetmagan huquqbuzarlarni tarbiyalash bilan shug'ullanadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 2007-yilning 19-noyabrida Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida tug'ilgan Ravshanbek ota-onasi ajrashganligi sababli tog'alarining qo'lida katta bo'lgan. Ravshanbekning Ozodlik muxbiri suhbatlashgan sinfdoshlaridan biri uni odamovi va jismonan biroz nimjon bola sifatida eslashini aytdi. O'smir yoshiga yaqinlasharkan Ravshanbek turli ko'cha yumushlarini bajargan, kattalar e'tiboridan chetda qolgan. Yaqinlarining aytishicha, uning jasadini 2 kun davomida morgdan berishmagan. Jasad Quva shahridagi morgga yuborilgach, o'likxonada ishlovchi marhumning mahalladoshi jasadni tanib qoladi va bu haqda yaqinlarga xabar beradi. Farg'ona viloyati prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, 17-oktyabr kuni voyaga yetmagan RA'ning sog'lig'i yomonlashib, hushidan ketganligi sababli shahar tez tibbiy yordam xodimlari chaqirilib, unga tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramasdan shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtida vafot etgan. Ozodlikda nusxasi mavjud sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, marhumning o'limiga bosh miya kalla yopiq shikasti, miya qattiq parda ostiga qon quyilishi, bosh miya moddasining lat yeyish sabab bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 16-oktyabr kuni soat 21:00 da Ravshanbek Abdusattorov reabilitatsiya markaziga huquqbuzarlik bilan 20 sutkalik qamoq jazolarini o'tayotgan shaxslar yoniga joylashtirilgan. Ular Ravshanbekka tunda tan jarohati yetkazgan bo'lishi mumkin degan faraz mavjud. Ammo marhumning yaqinlari Ravshanbekning olgan tan jarohatlari markaz xodimlari tomonidan yetkazilgan bo'lishi mumkin deb gumon qilishmoqda. Bu kabi gumonga marhumning jasadi oradan 2 kun o'tib yaqinlariga berilgani sabab bo'lgan. Ammo bu borada tergovga biron dalil taqdim qilingani ozodlikka ma'lum emas. Marhumning yaqinlari tomonidan ozodlikka taqdim etilgan fotosuratlar uning qiynoqqa solingani alomatlarini ko'rsatadi. Mazkur holat yuzasidan Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan 18-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davomida jinoyatga bevosita aloqador 2 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shuningdek, holat yuzasidan IIB xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda, deyiladi Farg'ona viloyati prokuraturasining rasmiy bayonotida. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozirda Qo'qondagi reabilitatsiya markazi xodimlari Ichki ishlar vazirligi maxsus inspeksiyasi tomonidan tekshirilmoqda. Tekshiruvlarga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Yahyojon Abdulhaqov boshchilik qilayotgani aytiladi. O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida so'nggi paytlarda gumondor va mahkumlarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqidagi iddaolar yana ko'payganiga e'tibor qaratdi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hudud gaz ta'minot issiqxonalar nima uchun gazdan uzilganiga izoh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikda 3-noyabr kuni issiqxonalar Umurzoqov gazni qaytardi, biroq Hudud gaz istagan payt uzishi mumkin maqolasi chop etilganidan so'ng Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tahririyatning yozma savollariga javob qaytardi. Ozodlik maqolasida tadbirkorlar noroziligidan so'ng prezident administratsiyasi rahbari Sardar Umurzoqovning farmoyishi bilan uzilgan gaz qayta tiklangani, biroq Hudud gaz ta'minot tadbirkor bilan shartnoma qilish uchun kurakda turmas shartlarni qo'yayotganligi haqida so'z borgan edi. Ozodlikka yuborilgan javobida Hudud gaz ta'minot iste'molchilarga tabiiy gaz qonunchilikda belgilangan tartibda yetkazib berilishi ta'minlanishini aytgan. Ozodlikning nima sababdan issiqxonalarni gazdan uzish boshlangan edi degan savoliga javoban Hudud gaz ta'minot o'z gidromet xabarlariga ko'ra kelayotgan kuz-qishda havo haroratining keskin pasayishi kutilayotgani sababli o'z gaz trade aksiyadorlik jamiyati tomonidan aholi va ijtimoiy ahamiyatga ega iste'molchilarni birinchi navbatda tabiiy gaz bilan ta'minlash, boshqalarga muqobil yoqilg'i yetkazib berish taklifiga asosan issiqxona majmualariga muqobil yoqilg'idan foydalanish tavsiya etilgan. Hozirgi vaqtda issiqxona majmualarining tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun O'z gaz trade aksiyadorlik jamiyati tomonidan Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga zangori yoqilg'i yetkazib berish hajmi oshirilganini aytgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar bir necha $10,000 turadigan qozonxonalar gazga moslashgani, uni ko'mirga o'tkazish uchun vaqt va katta xarajat talab qilinishini aytishadi. Hudud gaz ta'minotining javoblari bilan tanishgan tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, gaz ta'minoti bilan bog'liq eng muhim savollar javobsiz qolmoqda. Ozodlik maqolasida tadbirkorlar shartnoma qilish jarayonidagi byurokratiyadan aziyat chekayotgani, bir oy davomida o'nlab hujjat tayyorlash shart ekanligidan shikoyat qilgan edi. Ozodlik ham tadbirkor mushkulini yengil qilish uchun shartnomani soddalashtirish bo'lmaydimi deb so'ragan. Rasmiy javobda amaldagi shartnoma joriy yilning mart oyida qabul qilingani, oldingi shartnomaga nisbatan qo'llaniladigan talablar soddalashtirilgani aytiladi. Ammo ismi sir qolishini so'ragan samarqandlik tadbirkorning aytishicha, shartnoma tuzish yengillashtirilmagan, aksincha og'irlashtirilgan. Yo'q, hech narsa soddalashtirilmagan. Shartnoma qilish uchun bir dasta dokument yig'ish kerak. Soddalashtirilgan deganda, masalan, menga shuncha gaz kerak, mana puling, shartnomani qilib ber. Nima kerak mingta hujjat so'rashni? Kontex nazoratdan 10 ta hujjat, boshqasidan 10 ta hujjat. Qog'oz to'playmiz deb tilimiz osilib qoladi. Yana hammasiga to'lov qilish kerak. Koshki qozonning texnik holatini birortasi kelib tekshirsa yoki o'rganib chiqsa. Hammasi ko'z bo'yamachilik. Masalan, menda zamonaviy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan qozon bor. Hammasi elektronlashtirilgan. Gaz bosimi pasaysa, o'zi o'chib qoladi va gazning katta-kichik kelishini o'zi nazorat qiladi. Ozodlik tadbirkorlar shartnoma tuzishdan oldin ulardan 3 oylik muqobil yoqilg'i zaxira qilinganligi haqida dalil va rasm videolar talab qilinyapti va tilxat olinyapti ekan. Nega degan savoliga Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatida shartnoma tuzish jarayonida bunday holatlar kuzatilmagani. Agar Ozodlik radiosi muxbirlarida shu kabi murojaatlar bo'lsa, ko'rib chiqilishi uchun taqdim etilishini so'raymiz deya javob berdi. Ammo Ozodlikda chop qilingan hujjatning 9-bandida kamida 3 oylik zaxira yoqilg'isi mavjudligi to'g'risida ma'lumot va foto suratlar taqdim qilinishi shart deb yozilgan. Hujjatning ilovasida esa yuqoridagi talablar to'liq bajarilganda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga barcha hujjatlar to'plamlari elektron variantda taqdim qilinib, ruxsatnoma berilganidan so'ng shartnoma tuziladi deya qayd etilgan. Hudud gaz ta'minot esa o'z javobida shartnoma tuzish jarayonida bunday holatlar kuzatilmaganini aytmoqda. O'zbekistonda qish faslida tabiiy gazning taqchilligi har yili kuzatiladi. Ammo ichki iste'molchilar yuz tutayotgan taqchillik manzarasida mahalliy nashrlar joriy yilda O'zbekiston Xitoyga tabiiy gaz yetkazib berishni qariyb 60%ga oshirgani haqida yozdi. Xabarlarga ko'ra, joriy yilning 9 oyida O'zbekiston Xitoyga $768 million gaz sotgan. O'tgan yili kuz-qish mavsumida kuzatilgan energetika inqirozi fonida binoda prezident Mirziyoyev hukumatga xorijga gaz eksportini cheklab, ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq bergan edi. O'zbek gazining asosiy xaridori bo'lgan Xitoy bilan gaz eksportiga doir kelishuvlarning tafsilotlari, jumladan gazning qanchadan sotilayotgani hech qachon ochiqlanmagan. Gazga boy O'zbekiston aholisi har yili qishda gaz taqchilligidan aziyat chekadi. Elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar aholining norozilik chiqishlariga sabab bo'lib keladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Rasman, gaz zapravkalari ishi cheklanishi va chiroq o'chishiga sovuq aybdor. O'zbekiston Yevropa ittifoqidan Alisher Usmonovga qarshi sanksiyalarni bekor qilishni so'ragan. Rossiya armiyasi Qrim va Xerson viloyati chegarasida okop qazishga kirishdi. Turkiy davlatlar tashkiloti raisligi O'zbekistonga o'tmoqda. Moskvada 21 yoshli talaba davlatga xiyonatda ayblanmoqda. Shavkat Mirziyoyev ilk marotaba jahonning eng nufuzli 500 musulmoni ro'yxatiga kiritildi. Bayden: Rossiyaning Xersondan chekinishi jiddiy muammolar borligidan darakdir. AQShdagi saylov: demokratlar senat nazoratini saqlab qolishi mumkin. Meta korporatsiyasi xodimlarining 13%ini ishdan bo'shatmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.
Rus qo'shinlari Xersonni tashlab chiqmoqda. 9-noyabr kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu rus qo'shinlarini Dnepr daryosining o'ng sohiliga olib chiqishni boshlash to'g'risida buyruq berdi. Biz uchun rossiyalik harbiylarning hayoti va sog'lig'i birinchi o'rinda turadi. Qo'shinlarni olib chiqishga kirishing, dedi Shoygu. Rossiya qo'shinlari qo'mondoni armiya generali Sergey Suravikin Xerson viloyatidagi qo'shinlarni Dneprning o'ng sohiliga olib chiqishni taklif qilgan. Rossiya Ukraina qo'shinlari shaharga hujum qilishlari mumkinligi iddaosi bilan viloyat aholisini evakuatsiya qilgan. Suravikinga ko'ra, 115 ming xersonlik evakuatsiya qilingan. O'tgan oy prezident Zelenskiy Rossiya armiyasi Xersondagi Kaxovka GSini minalaganini iddao qilgandi. Ayni paytda Suravikin xuddi shu iddaoni Ukrainaga qarshi ishlatgan. ISW ekspertlari buni Rossiya o'zga bayroq ostida amaliyot o'tkazishga va ehtimoliy fojia uchun javobgarlikni Ukrainaga to'nkashga hozirlanayotgani belgisi deya baholashgan.
Ukrainaga urushning 259-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum.
Trofeyna как раз BMP.
Xersonning Ukrainaga topshirilishi xabari Rossiyaning ushbu viloyatdagi eng taniqli amaldorlaridan biri Kirill Strimausovning avtohalokatda o'lgani haqidagi xabar bilan bir paytga to'g'ri keldi. Kirill Strimausov Xerson gubernatori o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Reuters xabariga ko'ra, uning o'limini Rossiya tomonidan qo'yilgan gubernator vazifasini vaqtincha bajaruvchi Vladimir Saldo tasdiqlagan. Strimausov urushdan oldin bloger va mahalliy siyosatchilardan biri bo'lgan. Urush boshlangach, u Xerson noqonuniy bosib olish, uni kuch bilan egallashni targ'ib qilgan asosiy shaxslardan biriga aylangan. Keyinchalik u Moskva tomonidan Xerson viloyat ma'muriyati rahbarining o'rinbosari etib tayinlangan. U ijtimoiy tarmoqlarda Kremlni yoqlovchi bayonotlar tarqatgani ortidan tanilgan. O'limidan bir necha soat oldin u Rossiya harbiylari janubdagi vaziyatni to'liq nazoratga olganini aytgan. Ukrainada u kollaborant yoki davlatga xiyonatda ayblanadi.
Britaniyada chiqadigan Financial Times nashrining yozishicha, O'zbekiston hukumati Yevropa ittifoqidan rossiyalik oligarx Alisher Usmonovga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragan. Nashrning o'z manbalaridan iqtibos keltirishicha, Yevroittifoq vakillari bilan yaqinda o'tgan uchrashuvlar chog'ida o'zbek rasmiylari sanksiyalar Usmonovning mamlakatga sarmoya kiritishini cheklayotganini aytib, ularning bekor qilinishini so'raganlar. Financial Times ma'lumotiga rasmiy Toshkent shuningdek Alisher Usmonovning singlisi Gulbahor Ismoilovaning ham sanksiyalar ro'yxatidan chiqarishni so'ramoqda. Yevropa ittifoqi Usmonovning singlisi uning qator aktivlari jumladan 600 million dollarlik Dilbar super yaxtasiga egalik qiladi deb hisoblaydi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Financial Times so'rovlariga javob bermagan. Usmonovning matbuot kotibi esa O'zbekiston hukumati harakatlariga baho bera olmasligi, ammo sanksiyalar sarmoya va xayriya loyihalariga haqiqatan ham xalaqit berayotganini aytgan. Ayni paytda nemis politsiyasi Shvetsariyaning UBS bankining Frankfurt va Myunxendagi ofislarida Usmonovning pul yuvish bilan bog'liq tergov ishlari doirasida reyd o'tkazgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Usmonovning matbuot kotibi oligarxning pul yuvish yoki soliq to'lashdan bo'yin tovlagani haqidagi har qanday ayblovlarni qat'iyan rad etgan. Frontdan olingan xabarlar. Rossiya qo'shinlari Dnepr shahriga kamikadze dronlari bilan hujum qildi. Oqibatda logistika korxonasi zarar ko'rgan. U yerda katta yong'in bo'lgan. 4 kishi jabrlangan. Bu haqda Dnepropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Riznichenko ma'lum qildi. Shuningdek, Riznichenkoga ko'ra, Rossiya grad reaktiv qurollari va og'ir to'plardan Nikopol tumanini o'qqa tutgan. Tumanning Mirov hamda Marganets gramadalari talofat ko'rgani aytilmoqda. Ammo aholi orasida jabrlanganlar yo'q. 8-noyabr kuni Ukraina harbiylari Donetsk va Lugansk viloyatlari chegarasida joylashtirilgan va Polshada ishlab chiqarilgan o'zi yurar Krab gaubitsasi bilan Rossiya pozitsiyalarini o'qqa tutdi. Gaubitsani boshqarayotgan harbiy xizmatchi Artyomning aytishicha, kuniga o'rtacha 80-140 ta snaryad ishlatilmoqda.
Kuzatishlarimga ko'ra, biz tomondan hujumlar shiddati biroz oshdi. Dushman tomondan esa aksincha kamayib bormoqda. Ehtimol bu o'q-dorilar taqchilligi, ba'zi bir logistik muammolar bilan bog'liq. Rossiya tomonidagilar ko'p shikoyat qilishyapti. Biz tomonda aksincha hamma narsa odamlar uchun qilingan.
Дуже жаліються російської сторони. Нас навпаки, все для людей робиться.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, o'tgan sutka davomida Rossiya armiyasi Ukrainaga 7 raketa otgan va 32 ta aviazarba yo'llagan. Shuningdek, reaktiv yalpi o't ochish qurollari bilan 70 martadan ortiq o'qqa tutgan. Ukrain harbiylari aytishicha, Rossiya hozir Donetsk viloyatida 3 yo'nalishda: Bakhmut, Avdiivka va Novopavlovskda hujum qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Donetskda oldinga siljishni istayotgani, biroq Ukrain qo'shinlari bir qarich yerni ham bermasligini aytdi.
Avvalgidek Donetsk viloyatida vaziyat ayniqsa og'ir. Bosqinchilarning faolligi o'ta yuqori darajada qolmoqda. Har kuni o'nlab hujum uyushtirilyapti. Ular favqulodda katta yo'qotishlarga duchor bo'lishmoqda. Ammo Donetsk viloyatining ma'muriy chegarasi tomon oldinga siljish haqida ularga berilgan buyruq o'zgarishsiz qolmoqda. Lekin biz yerimizning 1 santimetrini ham bermaymiz. Donbassda urush chizig'ini ushlab turgan barcha qahramonlarimizga rahmat aytaman.
Seshanba kuni Pentagon rasmiysi Shimoliy Koreya Moskvaga Ukraina bilan mojaroda yordam berish uchun Rossiyani yashirincha katta miqdordagi artilleriya o'qlari bilan ta'minlayotgani haqida yana bir bor gapirdi.
So I would tell you that I'm not going to have anything new to provide beyond what the NSC
Milliy xavfsizlik kengashi aytganiga hech qanday qo'shimcha qila olmasligimni aytaman. Bizda mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Shimoliy Koreya Rossiyani yashirin ravishda katta miqdordagi artilleriya o'qlari bilan ta'minlamoqda. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz.
We'll continue to monitor that situation, but I'm not going to have any additional details to provide beyond that.
O'tgan haftada Milliy xavfsizlik kengashi vakili Jon Kirbi Shimoliy Koreya Rossiyaga jo'natayotgan o'q-dorilarni xuddi boshqa mamlakatlarga yuborilayotgandek qilib ko'rsatishga urinayotganini aytgan edi. Seshanba kuni Shimoliy Koreya Rossiya bilan harbiy kelishuvga ega emasligini va buni rejalashtirmaganini ma'lum qildi deya xabar berdi mamlakat davlat matbuoti. Shimoliy Koreya mudofaa vazirligi rasmiysi bu iddaolarni mish-mish deb atadi hamda Pxenyan Rossiya bilan o'rtada hech qachon harbiy kelishuv bo'lmagani va kelajakda ham bunday reja yo'qligini ta'kidladi. Rossiya mudofaa vazirligi Sergey Shoyguning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etayotgan rus qo'shinlari qo'mondonlik punktini ko'zdan kechirayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Video lavhada Shoyguning Rossiyaning Ukrainadagi kuchlari qo'mondoni Sergey Suravikin va boshqa harbiy amaldorlar bilan gaplashayotgani hamda harbiy xizmatchilarni turli darajadagi medallar bilan taqdirlayotgani tasvirlangan. Shoyguning tashrifi oxirgi kunlarda Rossiya qo'shinlari Ukrainada og'ir yo'qotishlarga uchraganligi haqidagi xabarlar fonida amalga oshmoqda. Dushanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina sharqida amalga oshirilgan hujumda ko'plab texnikasi va askarlaridan ayrilgani haqidagi da'volarni rad etdi. Bu Rossiyaning kamdan kam harakatlaridan bo'ldi. Odatda Kreml yo'qotishlari borasidagi da'volarga izoh bermasdan kelgan. USAID Ukrainaga qishda muhtoj aholini qo'llab-quvvatlash uchun 25 million dollar ajratadi. Bu haqda AQShning BMTdagi doimiy vakili Linda Thomas Greenfield Kiyevga tashrifi chog'ida ma'lum qildi.
Rossiya Ukrainaning energetika infratuzilmasiga hujum qilishda davom etmoqda. Ammo biz Rossiyaning shafqatsiz, noqonuniy va g'ayri-insoniy urushi tufayli ukrainaliklarning sovqotishi yoki och qolishiga yo'l qo'ymaymiz.
Zelenskiy AQSh Kongressidagi ikkala partiya ham Rossiyaga qarshi urushda Ukrainani qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildirdi. Politico nashri mualliflari fikricha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh rasmiylari bilan muzokaralardan so'ng Rossiya bilan sulh tuzish istiqbollariga doir avvalgi munosabatini bir oz yumshatgan. Zelenskiy kecha Rossiya bilan sulh tuzishning asosiy shartlarini sanab o'tdi. Bular Ukrainaning hududiy yaxlitligi tiklanishi, BMT nizomiga hurmat, urush davomida yetkazilgan zarar qiymatini to'lash, jinoyatlarning barcha aybdorlarini jazolash hamda urush takrorlanmasligiga kafolat berish. Ayni chog'da Zelenskiy yana bir bandi Vladimir Putin iqtidordan ketishini tilga umuman olmadi. AQSh ma'muriyati yuqori martabali mulozimiga ko'ra, Oq uy Zelenskiy va uning maslahatchilaridan aynan o'z pozitsiyalarini o'zgartirishni iltimos qilmagan, balki Kiyevdan urushni oqilona shartlarda yakunlash istagini namoyish etish lozimligini so'ragan, deb yozadi Politico. Ukrainadagi urushni tanqid qilgani uchun Rossiya tomonidan sanksiyaga uchragan Gollivud aktyori va rejissyori Shon Pen Kiyevga tashrif buyurib, o'zining Oskar mukofoti uchun olgan haykalchasini Vladimir Zelenskiyga taqdim qildi.
Bu sizga, marhamat. Men o'zimni yomon his qilyapman. Bu shunchaki ramziy buyum. Agar bu sizda ekanligini his qilib tursam, o'zimni yanada yaxshiroq va kuchliroq sezaman.
When you win, bring it back to Malibu.
Great. Yes. Great. Okay.
Because I'll feel much better knowing there's a piece of me here.
Zelenskiy bu katta sharaf, lekin u faqat g'alaba qozonmaganimizcha menda turadi dedi. Zelenskiy Ukrainada hujjatli film suratga olayotgan Shon Penni munosabatlarni mustahkamlash, Ukraina hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlash va mamlakatni ommalashtirishga qo'shgan hissasi uchun buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirladi. Oltmish yashar Natalya momo urush boshlanganidan beri qo'shnilari bilan yertolada kun kechirmoqda. Qorong'u yertolada yashash uchun deyarli sharoit yo'q. Elektr ham yo'q. Biroq mana shu tor yertola ularning omon qolishi uchun yagona boshpana bo'lib qolmoqda.
Yertolada yashaymiz. Suvni ba'zan o't o'chirish mashinasi bu yerga olib keladi. Ba'zan o'zimiz cherkov yonidagi quduqdan olamiz.
Kulapol Rossiya anneksiya qilgan Zaporojye viloyatida joylashgan. Qishloq rus kuchlari tomonidan ishg'ol qilinmagan, biroq aksar binolar vayron bo'lgan va ko'plab tinch aholi qishloqni tark etgan. Qishloqda qolgan Natalya singari sanoqli aholi otishmalardan yashirinib kun kechirmoqda. Navbatdagi xabarimiz urush sabab o'qishni O'zbekistonga ko'chirayotgan Rossiyadagi o'zbek talabalari haqida. Rossiya tomonidan 2014-yilda anneksiya qilingan Qrim va Sevastopoldagi universitetlarda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishni O'zbekistonga ko'chirishga istisno tariqasida ruxsat berildi. 8-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Qrim federal universitetining tibbiyot akademiyasida o'qiyotgan o'zbek talabalar prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan edi.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Biz Qrim avtonom respublikasida joylashgan Qrim federal universiteti tibbiyot akademiyasi talabalari sizga murojaat qilmoqdamiz. Biz bu vaqtga qadar juda ko'p tegishli joylarga murojaat qilib kelmoqdamiz. Xususan Rossiya Federatsiyasining Rostov-na-Donu shahridagi O'zbekiston Respublikasining bosh konsulxonasiga qilgan murojaatlarimizdan ham hech qanday ijobiy javob olmayapmiz. Bunday siyosiy va harbiy harakatlar tufayli bizning taqdirimiz noma'lumligicha qolmoqda. Shularni hisobga olgan holda bunga befarq bo'lmaysiz degan umiddamiz va O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishimizni ko'chirishga amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz.
1-noyabr kuni Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Kursk, Bryansk, Belgorod, Voronish, Rostov va Krasnodar shaharlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarga ham tahsilni O'zbekistondagi davlat oliygohlarida davom ettirishga istisno tariqasida ruxsat berilgandi.
Я хочу вам сказать, что я желаю вам добра. Я всем вам желаю, чтобы быстрее кончилось вот этот период, вот, который сегодня, да. И я думаю, что оно должно кончиться. Должно кончиться, потому что люди уже устали.
O'zbekistonning ilk prezidenti marhum Islom Karimov bu gapni kiyevliklarga qarata 24 yil avval aytgan. Lekin u xuddi Ukrainadagi hozirgi vaziyatni nazarda tutgandek taassurot qoldiradi. Islom Karimov fondi e'lon qilgan ushbu video 1998-yilning fevralida Kiyevda tasvirga olingani aytilgan. Aftidan Kiyev ko'chalaridan birida oddiy odamlar bilan o'tgan ushbu uchrashuvda Islom Karimov ukrainaliklarga muhabbati balandligini aytib, ularni Toshkentga mehmonga taklif qilgan edi.
Я вас всех приглашаю. Я хочу сказать, что мы всегда рады будем, когда у вас будет хорошо, мы тоже будем рады. Когда вам будет легче, мы тоже будем рады. Я хочу сказать, что я всей души желаю, чтобы киевлянам и украинцам в целом скорее стало лучше.
Bugungi ana shular Ukraina mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoga like bosish esdan chiqmasin va bizga albatta obuna bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Nurullo Otaxonov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, men uchun sizni yozuvchi sifatida tanitgan ismingizni aytish, hozir Facebookda ishlatayotgan ismingiz Nurulloh Muhammad Ravxonni aytishdan osonroq. O'zingiz o'tgan gal aytdingiz, o'zbekda F harfi bo'lmagan deb. Aynan Ravxondagi F tufayli aytishga qiynalaman Ravxonni. Domla, bugun siz bilan u yoki bu voqea to'g'risida emas, balki jarayonlar, millat shuurida va turmushida kechayotgan jarayonlar to'g'risida suhbatlashmoqchiman. Maylimi?
Mayli.
Har qanday jarayon to'g'risidagi bahs u yoki bu voqea bilan bog'liq. Birinchisi sal eskirib qolgan, shu oy boshida sodir bo'lgan voqea. Andijon viloyat, Jalaquduq tuman xalq ta'limi bo'limi maktablarga jo'natgan mana bu telegram nomani ko'rgandirsiz.
O'quvchilar ko'zi yonib kulib turishi lozim. Qo'rquv, xijolatlik holatlari bo'lmasin. Hokim Andijon farzandlarining otasi. Undan qo'rqish, uyalish emas, savollariga keng qamrovli javob berishga tayyorlansinlar.
Nomlar o'z vaqtida bu noma to'g'risida gapirishga vaqtim bo'lmadi. Men vaqt topgunimcha gazeta o'z sayti uning tagiga yetishga harakat qildi va men bo'ldi deb tashlab qo'ydim. Lekin kecha gazetaning, gazeta o'zining materiali yana oldimdan chiqib qoldi-yu, uni oxirigacha o'qib hayratdan yoqa ushladim. Nega yoqa ushlaganimni birozdan keyin aytaman va sizga savolim o'shanda paydo bo'ladi. Avval xatning qisqa mazmuni bilan tanishaylik. Jalaquduq tuman xalq ta'limi bo'limi maktablarga jo'natgan xat mazmuniga qaraganda balki bir maktab direktoridan chiqqan maktab direktori sinf rahbarlariga jo'natgan telegram nomada tumanga Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kelishi, u maktablarga borishi bildirilgan va sinf rahbarlariga mana bunday topshiriq berilgan.
O'quvchilar savollarga shukronalik hissi bilan javob bersinlar. Kelajakda o'qishga kirish istagini 100% bildirsinlar. O'qish niyati bo'lmasa ham, oilaviy muammolardan, svet gazdan gapirmasinlar.
Domla, xatning shu qismi yuzasidan aytaringiz bo'lsa, ayting, keyin nomani o'qishda davom etamiz.
Bu millatni uyatiradigan bir hodisa, endi bu juda ham nima deydi? Yetilmagan nima yosh bolaga qoniga yolg'onni singdirilyapti-da bolaligidan. Men bu yangilik emas, bu men uchun, chunki meni o'zimni farzandlarim maktabda o'qigan. Bir kuni qizim bundan endi 12 yil ekan 4-chi sinfda o'qiyotgan paytida xuddi shunaqangi komissiya kelar ekan maktabga va komissiya nimalar qanaqa savollar berishi mumkin ehtimol o'sha savollarga qanday deb javob berish kerak deb mashq o'tkazishgan. Bir hafta davomida sinfida mashq o'tkazishgan. Qanday bolalar mana bunday desa nima deydi? Ular keyin o'rganib olganini qaytaradi. Xullas bu narsa jamiyatga ko'chyapti keyin. Men illatni boshi maktablarda ekan deb xulosa qilgan edim. Buni o'sha kunlar kitobimda yozganman. Ya'ni yolg'on ma'lumot berish, yolg'oniga o'rgatish va ko'rib turgan narsasini ko'rmaganga olish, bilib turgan narsasini bilmaganga olish san'ati qo'shtirnoq ichida. Bolalarga yoshligidan, urvoqligidan qalbiga, ongiga singdirilyapti ekan.
Bu narsa oqni qora deyish, oqni qora deyish, qorani oq deyish.
Ha, shu oqni qora, qorani oq deyishlar singdirilgandan keyin ertaga ular hammasi o'sib, ulg'ayib jamiyatga chiqadi-yu, bu narsa davom etaveradi. Biz bugungi holatimizni, ya'ni biz bu kitobni yozganimda men Karimovlar haqida edi, Karimovlarda yashab turganimizni yozilgan edi va o'shanda aytdimki, bugungi holatimizdagi yolg'onlar hammasi ilisi bu yoqdan chiqyapti.
Demak, bu Jalaquduqdagi domlar. Demak, bu Jalaquduqdagi bir bitta maktabda ro'y bergan yoki bitta tumanda ro'y berayotgan, sodir bo'layotgan voqea emas, butun mamlakat bo'yicha desa ham bo'lar ekan. Endi siz bolangiz masalan boshqa viloyatda o'qigan yoki Toshkent shahrida, bilmayman, endi qayerdadir, lekin Jalaquduqda emas-da, to'g'rimi?
Bu butun mamlakatga xos bo'lgan hodisa bu va aytaman, bu 12-12 yilgi voqea aytdim men sizga. Bu degani mana hozir oradan 10 yil o'tdi, hech narsa o'zgarmadi degani. Mening qizim Toshkent shahrida, Toshkent shahrining xalq markazida o'qigan. Va xuddi shunaqangi nimani endi demak yuqoridan ko'rsatma bo'lgan va so'rashi mumkin bo'lgan ehtimoliy savollarga javoblarni tayyorlab bolalarga yodlatishgan. Va oxirida yana keyin mana bunday qilar ekanda, sahna asarini deb o'ylaysiz. O'qituvchi komissiya bo'lib kiradi. Va sekin-sekin qitiqlab o'shanaqa qitmir savollar bera boshlaydi va ular o'quvchilar o'zini yo'qotmasdan ham nimadir javob berish kerakligini o'rgatilgan. Keyin chiqib ketadi-da o'zini o'qituvchisi bo'lib kirib, rahmat, meni uyaltirmadilaring, o'bu deydi. Ko'rdingizmi? Yolg'onni ham o'rgatib turib, yolg'onni yaxshi o'zlashtirganiga rahmat deyapti o'qituvchi. Endi bitta o'qituvchini o'zi ayb emas, aybdor emas. Bu bitta hodisa bo'lganida biz o'sha maktabni direktorini yo'q o'qituvchisini ayblagan bo'lardik. Bu butun jamiyatimizga, mamlakatimizga xos bo'lgan hodisa. Demak, buni illati yuqoriroqda.
Gazeta o'z nashri bu telegram nomi ortidan tushdi. Nashrni xabar qilishicha, Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi o'qituvchilardan bunday narsalarni talab qilmaslikni so'ragan. Tuman hokimligi esa bunday topshiriq berilmaganini aytgan. Biroq Telegram nomi surati turibdi va uni inkor qilish imkonsiz. Mana endi bu xat bilan bog'liq ortda qolib ketgan bo'lsa ham, unga qaytishga majbur qilgan jihatga yetib keldik. Men eslamagan bo'lardim agar ana o'sha jihati bo'lmasa. Bilmadim bu yerda charnay chalinish kerakmi yo mahzun kuy chalinish kerakmi bilmayman. Har holda o'rganayotganimiz xat bilan bog'liq voqeada meni hayratga solgan jihatlar Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamovaning gazeta o'ziga bergan mana bu javobidir. Diqqat bilan eshitinglar.
Hokim Andijon farzandlarining otasi ekan. Farzand otasiga o'zini qiynayotgan har qanday masalani aytishga haqqi bor. Otasi eshitmagan bolani ko'chada begonalar eshitadi. Bu esa yaxshilikka olib kelmaydi. Hokim ham aynan shuning uchun yoshlar bilan uchrashgan kelayotgani aniq. Bu yo'l bilan o'zingizni yaxshi ko'rsatmang.
Domla, Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamova viloyat hokimi viloyatdagi bolalarning otasi deb atalishini normal holat deb o'ylarkan. Bu uning shaxsiy qarashlari ifodasimi yoki Rustamova davlatning bu sohadagi siyosatini targ'ib qilmoqda xolosmi? Nima degani bu?
Bu degani qozonda bori cho'michga chiqadi degandek, bu ayol ham xuddi shunday ruxsat tarbiyalanib bo'lgan degan. Ya'ni qozonda ichidagi bor narsalar o'zi 40 yil, 30 yildan buyon mana shu narsalar qaynayapti. Shuning ichidan tashqariga chiqib ketisha olmayapti ular. Izoh bersa ham bir kulgili kurakda turmaydigan gaplar aytishadi. Men buni aytyapsiz. Men hozir sizga 20 yillik, 15 yillik naridagi bir gapni aytayin. Xuddi shunaqa holda bo'lgan. Ya'ni bir viloyatni hokimi juda so'kongacha ekan. So'karkan, ayollar bormi yo'qmi, so'kavarkanda minbarda turib olib so'karkan. Keyin bir odam kelib nimaga domladan so'rayapti, imom domladan so'rayapti. Aytmayman qaysi viloyat, qaysi domla imom, chunki bu umumiy hodisa bo'lgani uchun. Domla nima deysiz, bu joy so'kongi so'kavaryapti-yu, bo'ladimi shu narsa? Deb so'rayapti. Endi bu domlani o'zi menga aytib bergan edi. Endi qiziq deydi, bu kelgan odamni men tanimayman, nima deydi, niyatda bu gapni aytyapti, mendan gap olmoqchiman. Agar ko'nglimdagi gapni aytsam, shu zohati bor yetkazadi yo xalqqa yoyvoradi, işte, vaziyat shunaqa edi oldin. Keyin domla xuddi shu gapni mana hozir men bu ayolni matbuot kotibini gapi o'shani eslatdi menga. Ya'ni aytganki, endi nimasini aytasiz, viloyat hokimi viloyat xalqini otasi hisoblanadi. Ota bo'lgandan keyin bolalarini so'kadi-da endi. Endi bilamiz-da endi, so'kadi, tarbiyalaydi shu yo'l bilan degan edi-da. Mana bir xilda qarang, men 15 yil naridagi gapni aytyapman va u bir domla aytyapti-da buni. Ya bu to'g'risini ham biladi, to'g'risini aytib turibdi nimaligini. Lekin men qarshimdagi odam meni qitmirda qilib so'rayapti deb o'ylab aytgan javobi mana.
Xudodan qo'rqmaydimi u? Xudodan qo'rqmaydimi o'sha imom?
Yo'q, Xudodan qo'rqadi, uni qo'rqmaydi demaymiz. Faqat bitta vaziyatdan chiqish u o'zicha qaltis deb o'ylayapti bu voqeani. Yo'q, mayli, bu boshqa tomoni, lekin bergi tomoni nima? Umumiy hodisa, hamma buni otamiz deb o'ylab qolishi va otani haqqi bor. Andashga ham haqqi bor, urushga ham, so'kishga ham haqqi bor deb tushunish bu endi nima deydi? Shu hali so'zimni boshlatganimga o'xshab yetilmagan jamiyatning ko'rinishlaridan bittasi deb o'ylayman.
Bu otaga zorlik qayerdan bu jamiyatda? Bunday otaga zorlik. Viloyat hokimi ko'rinishidagi otaga, davlat rahbari ko'rinishidagi otaga zorlik.
Bu mana shu irodani susaytirib qo'yilgan, ya'ni 30 yillik bu diktatorlik tuzumi bilasizmi, irodani shu qadar susaytirdi insonni. Har bir insonda tashabbus ruhi yo'q, faqat bir kishi tashabbus ko'rsatadi, faqat bir kishi iroda qiladi va butun xalq unga bo'ysunadi. Mana shu narsani mustaqil harakat qila olmaydi, albatta maslahat qilib harakat qiladi. Mana shu narsalarga qon qonimizga singdirib qo'yildi. Yana bir misolni men aytishim mumkin endi agar bu mavzu cho'zilib ketmasa, xo'p desangiz.
Ayting.
Esingizda bo'lsa, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin yangi paytida, o'sha ma'lumcha 17-yilda, 16-yilda dekabrda saylov bo'lgan bo'lsa, mana shuni atrofi yoki 17-yilning boshlarida yoki o'sha saylovgacha bo'lgan 3 oylik vaqtincha prezident bo'lib turgan paytidanmikin bir qaror qabul qilinganida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.